Tämä on Podplay Podcast.
Autofiktio podcast.
Pale Face yhteistyössä Settlementin kanssa.
Jees, tervetuloa jälleen Autofiktio-podcastin pariin. Autofiktio-podcast on podcast-sarja, jossa keskustellaan uuden maaliskuussa 2023 ilmestyvän Pale-Face-albumin teemoista. Nyt tulee hieno keskustelu, aika feel it. Nimittäin tällä kertaa keskiössä on kappale nimeltä Lehdistötiedote ja mun kanssa siitä ja ehkä laajemmin Suomi-räpin teemoista keskustelemassa pitkälinnan räppäri ja kasvatustieteilijä Stepa.
Jees. Siisti tulla tänne. Eikä kans odottaa innolla, että me päässään kunnolla hiphopista jauhamaan.
Tervetuloa. Toi biisi nyt silleen on aika perus punchlinea, jos sitä vertaa johonkin vähän syvällisempiin tai jotenkin yhteiskunnallisempiinkin biiseihin tällä levyllä. Mihin sä pitkän linjan kynäniakkana ekana kiinnität huomiota tossa biisissä?
Meikä se biittivalinta oli superhyvä ja kaikki ne multiriimit ja kaikki. Silleen, että sulla silleen selvästi riittää aivokapasiteetti tekemään niitä, koska ite rimmaan silleen apina ja kapina. Ja meikästä se toimii tosi hyvin, niin kuin simppelit riimit. Mutta se mulla jää tuo, mikä Jufo kolmonen ja loppumyyty ratina.
Niin.
Mikäs juttu se on?
No siis mä usein mietin sitä, että kun blockfestit järkätään tuossa, siellä on 30 000 ihmistä. Niin miltä Jufo kolmosesta tuntuu?
Niin.
Jufo kolme on siis tietämättömille, asian perehtymättömille tiedokseni Raptori-yhtyeen legendaarinen keulakuva.
Kyllä, kyllä. Ja minun mielestä Raptori on vähän väärin ymmärretty. Raptori oli niinku todella hip-hop silloin ne ekalevyt, niin ne oli ihan sitä niinku, ne kumarsi kunnolla hip-hopin suuntaan, vaikka se otettiinkin huumorimusana. Niin.
Se on ihan totta, että omalla tavallaan Raptori, varsinkin Raptori,
jep,
edellyttäisi sellaisen niinku kunnian palautuksen jollain tavalla. Että Pääkkösehän omalla tavallaan oli ensimmäinen ton aallon bändi, joka löi läpi. Se oli 89 tuli Eläinrääkkäystä ja Pääkköset. Sitten Raptori tuli heti perään ja MC Nikke T tietysti pitää mainita. Ja ne ei alkuunkaan olleet niin kuin kehnoimmasta päästä ilmiöä. Sitten siellä jälkikäteen tuli vähän niin kuin bandwagon-artisteja, kuten Spreikaalit, Hausmylly
niin,
ja Rapatti. Niistä ei ehkä niin kuin
unohtanut tuo. Joo.
Mitä muuten itse teit silloin vuonna 90, kun nämä sun huumorirappijutut tuli?
No meitä se oli 4-vuotias. Että
sä istuit maassa ja söit kiviä.
Kyllä. En mä oikein tiedä. Ensimmäinen räppibiisi, minkä meikä kuuli, oli kans huumoriräppiä ja sen oli tehnyt Jope Ruonansuu. Täällä arnetaan ennen Washington. Ja silloin me itse ei tajunnut, että se on räppiä, mutta se biisi jotenkin iski superlujasti. Ja jotenkin me itse haluaa antaa Jopellekin myös vähän kunniaa. Että
ilman muuta. Niin kuin rip Jope. Mähän kävin siis, mä olin just tota ikäpolvea, että mulle tuli niin kuin oman tavallaan ne kultakauden räppijutut jo. Beastie Boys, Run DMC, Public Enemy, tietenkin De La Soul ennen kaikkea. De La Soulin Three Feet High Rising oli eka räppilevy, jonka ostin kaupasta uutena. Lainasin muuten Broidiet rahat, enkä ole vieläkään maksanut takaisin niitä.
Se on hyvä levy lähteä.
Se on hieno, joo. Mutta että kyllä me tsekattiin toi suomiräppikin, huumoriräppiaaltokin, koska se oli hittimusaa. Ja olen itse käynyt Hämeenlän yhteiskoulun lukion jumppasalissa katsomassa Raptorin keikan
pikkupoikana. Okay. Joo.
Itse keikasta en muista kovinkaan paljon muuta kuin, että oli värivaloja ja savua. Ja sitten keikan lakipisteessä Raptorin laulaja Kaivo laittoi kortsun päähänsä ja puhalsi sen nenän kautta rikki. Ja se oli niinku se kaikkein makein juttu. Ja jos nyt mennään tähän Luuranko ja Kaapissa tunnustukseen, niin olen pyytänyt itse asiassa MC Nikketeltä nimikirjoituksen myös Hämeenlän levyssä ja kasetissa.
Okay.
Vuonna nakki.
Okei. Okay.
Terveisiä vaan sydälle.
Kyllä, kyllä.
Mutta mitä sä ajattelet tästä niin kuin aika pitkästä polusta? Teikäläisen, milloin toi MC-albumi tuli jo 2008?
Jep.
Siitä jo 15 vuotta.
Siitä tulee tänä päivänä 15 vuotta.
Tänään. Aika hurjaa. Onneksi ok. Niin kuin tää biisihän on vähän tämmönen niin kuin fire-räppärin leikittelevä puheenvuoro tässä. Mitä sä itse ajattelet tästä niin kuin sun kohdalla 15 vuotta tai mun kohdalla yli 20 vuotta kestäneestä niin kuin kaaresta? Mitä kaikkea? Kaikki on muuttunut.
Joo.
Ja sitten taas ei.
Joo, ja silleen niin kuin, mä eikä se ole siistiä, että jätkä tekee edelleen räppiä. Siistiä, että Evil Stö on edelleen kehissä ja se niin kuin vanhempi, aina meitsi on ollut jotenkin aina se porukan nuorin.
Joo.
Ja meitsi on aina ottanut vähän niin kuin vanhemmilta, niin kuin, minusta oli niin siistiä, kun tädi tuli mummolaan aina niin kuin jouluksi ja sitten kuunnella, mitä niin kuin vanhemmat, minusta Joo. vanhemmat sanoo, niin jotenkin aina fiilistellyt sitä ja se niin kuin inspiroi suuresti, että niin kuin te teette vielä musaa.
Joo.
Koska huomaa myös silleen niin kuin oma-ikäisistä kavereista, jotka on niin kuin superlahjakkaita vaikka soittaa bassoa.
Mm.
Ja ne soitti nuoruudessa bassoa niin kuin joka ikinen päivä, joka aamu, joka ilta. Ja nyt kun niiltä kysyy, että hei, onko soitellut bassoa, niin ne saattaa sanoa, että ne ei edes muista, milloin ne on soittanut viimeksi.
Se on jäänyt niin kuin veke.
Jep, että niin kuin kiva, että ihmiset, jotka on niin kuin lahjakkaita, niin käyttää sitä lahjoja, kun se on eri juttu olla lahjakas ja käyttää sitä.
Kyllä. Minkälaiset olosuhteet oli sun elämässä ja suomi-räpissä silloin, kun sä rupesit tekemään sun ekaa levyä? Ja miten se oli Monspille, eikö niin?
Se oli joku roti Records.
Aivan, joo.
Joo, joka myytiin sitten Monspille myöhemmin.
Näinhän se menikin, joo.
Mutta joo, se oli niinku unelmien täyttymys silleen. Meitsi oli pikkukylästä, sodankylästä ja yhtäkkiä meikä olikin suuressa kaupungissa nimeltä Tampere ja siellä oli studio. Ja
mitä niihin aikoihin tapahtui suomi-räpissä? Ketkä oli kovia artisteja, mitä sä diggailit tai katsoit ylöspäin ja kenen kanssa äänitit sen ja ketkä ne oli ne sun kontaktit suomi-räpissä silloin?
No silloin se oli oikeastaan Hannibal ja Soppa, Kemmuru ja Lost Cause ja nuo oli vähän silleen, mulla tuli aina niistä se Suomen Native Tongues-meininki Kemmurusta ja Lost Causesta ja tuommoisesta, niin ne oli niinku tavallaan niitä minua vanhempia, joita katsoi ylös.
Semmoinen tietty hip-hop-yhteisö siinä ympärillä.
Kyllä, kyllä ja sitten yhtäkkiä Aksim laittaa meikälle biittejä ja se oli niinku super niinku omituista ja siistiä.
Kuinka vanha sä olit silloin?
Meitsi taisi 20-vuotias.
Joo, kyllä. Just ja sä olit silloin jonkun aikaa jo, sä olit tehnyt jotain indian juttuja. Ja
joo, mixtapeja ja tuollaisia.
Milloin räppäsit ekan kerran?
No jos se lasketaan se 12-vuotiaana, kun pinnattiin koulusta ja lähdettiin tekemään räppiä, niin jos se lasketaan.
Totta kai se lasketaan.
Joo, niin 12-vuotiaana. Mutta 18-vuotiaana se vähän niin kuin, se meni totisemmaksi, koska alkoi huomata, että hei, meikähän saa ihmiset nauramaan tällä, meikä saa jotain reaktioita ja se oli niin superhyvä tunne. Ja silleen, että nyt meitsi on löytänyt jotain, joka meikä saa tuon vieruskaverin nauraa näille meikän riimeille. Niin se oli niin kuin, sitten se oli niin kuin menoa ja silleen, että tätä meikä haluaa tehdä.
Joo. Minkälaiset odotukset sulla oli niin kuin siitä saada leipäpöytää silloin, kun sä rupesit tekemään? Sehän oli oman tavallaan, suomi-räppi oli jo jonkun aikaa ollut niistä.
Se oli lama-aika ehkä.
Niin, se oli jotenkin kuopassa ehkä silloin snadisti. Mitkä asiat siihen vaikutti sun mielestä? Siinä on joku semmoinen ehkä niin kuin uutuuden viehätys oli häipynyt siitä ja
joo, no siis en ole ikinä miettinyt sitä niin kuin tavallaan leivän tuomista pöytään. Että mulla oli aina sitten B-suunnitelmana, että mulla on kasvatustieteiden juttuja ja kaikkia tuomasta.
Joo.
Että ajattelin, että meitsen pitää tehdä töitä, että meikä voi harrastaa tätä räppiä. Mutta nyt tämä harrastus on minun työtä ja tykkään siitä edelleen. Itse asiassa tykkään näinä päivinä varmaan enemmän entä ikinä räpin tekemisestä.
Aivan.
Että mutta siis joo, Kemmurut ja nämä oli niinku ne oli semmoisia God MCs.
Joo, ja nehän osoitti sulle kuitenkin, että ne keikkailee, ne saa tuloja, oman tavallaan pystyy elättää sillä.
Kyllä, kyllä. Joo. Ja kyllä se oli niinku siisti sitten päästä niiden kanssa keikoille ja saada keikkaliksaa. Ja tavallaan meitsi niinku, miten räppi, meikä maksoi räpillä omat opinnot, että minä en ole ikinä ottanut opintolainaa.
Joo.
Että meitsi viikot yritti käydä koulua ja viikonloput räppäsi. Weekend Warrior, niin kuin Bismarcki.
Just. Minkälaisia asioita se silloin, nyt en tiedä, oletko, milloin sä oot viimeisesti kuunnellut sen sun ekan levyn. Mä muistan sen elävästi sen kannen ja koko jutun, mitä siihen liittyy. Niin miten se musan tekeminen on nyt muuttunut siitä, niin kuin esimerkiksi teemoiltaan tai muuta? Et mitä sä ajattelet siitä sun ekasta levystä, kun sä arvioit sitä?
No, että se oli sen ajan tuote.
Niin.
Ja kyllä meitsi pitää sitä hauskana ja onnistuneena levynä ja on silleen ylpeä.
Vieläkö sä vedät jotain niitä biisejä livenä?
Joo, kyllä vapaa-päivä pitää aina vetää, että
joo.
Se on meitsin It Was a Good Day.
Joo, tuntuko hyvältä se Gasellien tota, hatunnosto, kun yhtäkkiä pojat teki ison hitin ja sitten siinä räpättiinkin Kertsissä, että joo, mulla se... on vapaa päivä ja mä kuuntelen Stepaa.
Joo, enkä odottanut yhtään, että silleen voisi tapahtua. Tai silleen, ja se on siistiä. Pehmo Aino antoi kans propsit uudella biisillä meikälle. Arppa on räpännyt, että me kuunneltiin Stepan Meidin Sodankylää. En olisi ikinä voinut kuvitellakaan, että tavallaan niin kuin oikeat muusikot niin kuin voisi saada meikän. Että tämä on varmaan silleen vaan räppi yleisölle tämä koko meikän juttu. Että ei tämä varmaan niinku mitenkään crossovaa mihinkään suuntaan.
Joo, mutta sehän kuvaa omalla tavallaan tätä suomirapia aika, mä sanon aina, lyhyttä, mutta pitkää historiaa, tai pitkää, mutta lyhyttä historiaa. Eli nyt ollaan jo sukupolvissa, että sä oot vaikuttanut kuitenkin aika isosti esimerkiksi näihin sun mainitsemiin artisteihin tai muuta. Millä kaikilla tavoin sun mielestä räpin tekeminen tai suomirappi on muuttunut tässä 15-20 vuoden aikana?
No,
tai mihin asioihin säkin et huomiota? Siis monet asiathan on muuttunut siinä.
Jep, mulla tuli itsellä jossain vaiheessa semmoinen se rapin tavallaan semmoinen tavallaan egoilu, tai se kävi vastaan. Tai silleen, että meitse ikinä, tai alkoi tuntua silleen, että tämä ei tunnu enää omalta tämmöinen isottelu ja tämmöinen juttu, että sitten mulla kävi siinä silleen, että hei, meitsi haluaa tehdä tämän jutun niin, että ei nyt näitä gangsta-juttuja, vaan nyt mennään, että puhutaan kauniita asioita ja hyviä asioita, että mennäänkin tavallaan pehmeäksi, eikä puhuta niinku kovista jutuista ja kuinka ollaan huudeilla ja sitä. Ja se oli niinku, silloin meitsi muisti, kun meikä teki sitä, ja että vitsi, tää on rohkeinta ikinä tehdä lauluja muksuille ja tiedätkö, siitä, että elämä on kaunista ja hyvää, että tämä tuntuu rohkealta ja tämä on silleen varmasti vaikeaa monille tehdä biisejä, jossa puhutaan hyvistä jutuista tai elämän arvokkuudesta.
Kyllä. Näet sä, että se olisi jotenkin se, ne kovat arvot olisi taas uudelleen täällä. Nyt kun sä katsot nykyräppiä, niin tuntuuko susta, että se semmoinen niin kuin kovuus on siinä nyt jotenkin päällimmäisenä?
No joo, kyllä sitä edelleen on. Tai silleen niin kuin... Ja varsinkin nyt, kun De La Soul on poissa, niin se De La Soul oli niin iso että tuota, meikälle, että mulla on De La Souli tänne tatuotu käteen, että De La Soul näytti meitsille sen, että on ok olla pehmeä ja tehdä jutut eri lailla, on ok olla hauska ja tälleen.
Kyllä.
Että kyllä niin kuin edelleen räppi on silleen aika hardcorea ja kovaa, mutta räppi on myös niin kuin laaja juttu että, tuota, että se on niin monipuolinen genre nykyään, että siellä on kyllä vähän kaikenlaista ja itse koittaa nyt vaan juhlia kaikkea sitä, mitä se räppi ikinä onkaan.
Joo, koska toisellakin tavalla voisi toimia, kuten tässä ollaan huomattu, niin eräät vanhemman liiton suomiräppärit niin kuin eivät ole ehkä osanneet ottaa tätä monimuotoisuutta ja suomiräpin uutta sukupolvea tota, kovinkaan positiivisesti. Tota. En tiedä, seurasitko tätä keskustelua viime viikolla, kun Edu Kehä-Kettunen rähjäs omassa tota fiidissään siitä, kuinka kaikki on paskaa nykyään.
Joo, kyllä mä itse näkin sen postauksen ja mietin siinä, että ainoa kuka tässä häviää, on minä. Stepa häviää tässä biiffailusta, koska jos niillä on levy valmiina, Setä Kopone, Edu Kehä Kettunen levy, ja jos ei nyt tämän postauksen takia tuukkaa, niin sehän on minä, joka häviää.
Joo, toivon mukaan, se oli hyvä vastaus, toivon mukaan se levy kuitenkin kuullaan. Mutta tämä on kyllä mielenkiintoinen tämä, kuinka tosi monet asiat on muuttunut niin kuin omalla tavallaan tuosta 2000-luvun alusta, mutta sitten taas ei. Että omalla tavallaan nyt mä haluaisin ajatella, että räppäreillä on paremmat olosuhteet joka tapauksessa tehdä sitä musaa, koska meillä on niin kuin niin laaja yleisö jo sukupolvissa. Ja räpistähän on tullut omalla tavallaan semmoinen suomalaista populaarimusiikkia määrittelevä ilmiö. Että olisi ikinä voinut kuvitella, että se kasvaisi näin suureksi. Sitten meillä on niin kuin tosi virkeä kenttä, jossa on monenlaisia levyyhtiöitä, monenlaisia sellaisia niin kuin semmoinen oma mikrokosmuksensa, missä underground-artistitkin voi toimia jo aika hyvin, saada siitä jonkinlaista elantoa, ja sitten on isot mainstream-artistit. Se on monimuotoistunut tosi paljon. Mitä sä itse ajattelet niin kuin suomirapin monimuotoisuudesta tänä päivänä?
Antaa palaavaa ehdottomasti. Mitä monimuotoisempaa, sitä enemmän vaihtoehtoja mulla on kuunnella niin kuin musaa, että niin kuin ehkä semmoinen ero oli sitten kyllä me, silloinkin, kun itse aloitti, mutta että meillä just oli se tavallaan underground-juttu tai se, että meidän tavoite ei ollut missään vaiheessa niin kuin nousta isoiksi. Ja nyt se saattaa olla junnuille se yksi main goal olla niin kuin iso artisti.
Ilman muuta. Eli tähän mäkin olen kiinnittänyt huomiota. Uudet artistit tulee heti isosti menestys niin kuin tähtäimellä omalla tavallaan, että sieltä halutaan tulla isosti ja päästä heti sinne niin kuin Spotify top 40 listaa ja muuta kiinni. Me elettiin kuitenkin vielä sitä viattomuuden aikaa, jossa me ehkä tehtiin tätä sille pienelle skenelle, vähän sisäänpäällään pienelle skenelle, omille frendeille ja ennen kaikkea omalle itselleen. Me haluttiin niin kuin löytää jotain mielekästä tekemistä. Missä formaateissa toi sun eka levy muuten tuli pihalle? Oliko silloin jo toi Spotify?
Ei, silloin ei ollut. Se tuli myöhemmin Spotify. 2008 se tuli. Tai en ole varma, oliko
CD silloin. CD-nä ja vinylinä.
CD ja vinyli, joo.
Joo, kyllä. Ja mitä sä tuosta ajattelet, että se markkina on muuttunut tosi paljon siitä myös tulovirtojen osalta? Että niin kuin...
Joo, no
minkälainen painos, sä muistaa yhtään, minkälainen painos tai jostain muista sun vanhoista levyistä otettiin ja minkälaisia levymyyntituloja niistä saattoi tulla tai muuta? Että.
Muistaakseni oli tonnin painos sitä CD:tä ja vinyliä oli joku 3 hunttia.
Joo.
Mutta nyt meitsi on niin kuin, että meitsi myy paitoja aika paljon keikoilla tai huomannut sen, että nykyään niin kuin tavallaan, jos haluaa myydä vinyyliä tai CD:tä, niin siihen pitää olla keräilijä.
Joo.
Kun taas kaikki ihmiset haluaa paitoja.
Kyllä.
Että ne voi tukea sillä tavalla toimintaa, niin se on ollut semmoinen siisti huomata, että sekin on yksi tulovirta. Ja sitten siitä monimuotoisuudesta silleen, moni saattaa pelätä justiin sitä, että kun nuoret tulee ja tekee jotain uutta ja niin. Sitten ne vie meidän asemaan ja sitten, sitten niin kuin, että mulla ei ole ikinä pelottanut tuo, koska silloin varmaan joskus aikoinaan, kun elokuvat tuli, niin teatteri pelkäs, että sen paikka viedään. Musavideot, radio, striimaus, vinyli, levymyynti, mutta näyttää siltä, että edelleen on teattereita, edelleen on elokuvateattereita, on levykauppoja, on striimausta. Eli se monimuotoisuus lopulta minusta tarkoittaa sitä, että kaikki löytää vain oman paikkansa.
Niin, on väitetty, että yksikään teknologia ei varsinaisesti ole koskaan syrjäyttänyt täysin sitä edellistä, vaan että asiat on sillä erinäköisiä. No ehkä sieltä joku A-track on jäänyt veke ja muuta. Niin. Nythän tämä on mielenkiintoista, että näyttäisi, että CD-levy jää pois.
Joo.
Vaikka kaikilla ihmisillä on se infrastruktuuri CD-tä, kun ollaan autossa ja niin kuin CD-soittimia on himas ihmisillä, mutta CD-tä ei enää niin paljon paineta. Vinyli on taas palauttanut asemansa tai onnistunut niin kuin säilyttää tuolla itseänsä.
Kyllä, vinyylihän on jo, se kansi on niin kuin taideteos, että se on jo maalaus se itse vinyylin kansi ja se ääni kuulostaa paremmalta, että metsä kyllä dikkailee kaikkia, ketkä niin kuin metskailee noita vinyyleitä ja harrastaa sitä.
Aivan. Mehän ollaan hip-hop-jäbiä, me ollaan niin kuin hip-hop-kulttuurista.
Kyllä.
Siinä mitä millä tarkoitetaan sitä New Yorkin alkuperäistä hip-hop-kulttuuria, johon kuului nämä tunnetut 4 tai enemmän, laskentavasta riippuen 4 tai enemmän elementtejä. Mutta nyt kun sä katsot uusia suomiräppäreitä, niin ne ei identifioidukaan niin voimakkaasti hip-hoppareiksi. Ne ei olekaan hip-hop, ne tekee trappia tai räppiä tai jotain. Mitä sä ajattelet siitä?
No se on vähän, että tietysti me synnyttiin vaan siihen aikaan, että se oli niin, kuin, niin isoa se tavallaan se 4 elementtiä ja se kaikki DJ-toiminta ja kaikki. Ja nyt junnuilla on eri juttu. Ne on syntynyt siihen aikaan, että suomiräppi on ollut jo. Ne on löytänyt suomiräpin heti.
Niin, suomiräppi on ollut koko ajan olemassa niiden koko elämän ajan.
Jep. Että silleen, että ne on vaan eri ajassa. Mutta kyllä kun meitä on tehnyt tuolla koulukodeilla noita tuommoisia räppityöpajoja, niin kyllä siellä on edelleen niin kuin tavallaan niitä aitopäitä. Ja ne on silleen, että hei, me ei sitten myyä itseämme. Ja ne on niin todella, että on edelleen nuorissa paljon semmoista underground-henkeä. Ja
joo, ei sekään ole sillä tavalla hävinnyt mihinkään. Että siellä on kuitenkin sitä sellaista, niin kuin, se on tietyt semmoiset, musiikkitieteilijät vissiin puhuu, että hiphopin formatiiviset vuodet, eli se mitä me kutsutaan kultakaudeksi, niin sehän on, niin kuin, sehän on omalla tavallaan se meidän niin kuin Blue Note Records, tai ne on niin kuin meidän Miles Davis ja tiedäksä niin kuin Pharoah Sanders ja niin kuin
Coltraneit
ja niin kuin, ne on ne niin kuin ikuisesti siellä niin kuin pohjalla jollain tavalla. Mutta on tosi mielenkiintoista toi uuden rapin estetiikka muutenkin. Sehän on muuttunut kaikin tavoin. Että siinä on se iso ero on ollut tietysti se, että se on, ne biitit on hidastunut. Trappimaisema onkin 70 bpm.
Joo.
Ja sitten niihin räpätään kolmimuunteisesti tupla, niin kuin double time tyyleillä. Että se musiikillinen estetiikka on muuttunut, myös aiheiltaan se on muuttunut. Se ei ole enää kiinni niissä samoissa asioissa kuin missä meidän sukupolven räppi omalla tavallaan oli. Mehän ollaan niin kuin silleen kuitenkin, oltiin myös De La Soulin tai Public Enemyn, me ollaan kaikki niin kuin omalla tavallaan Rakimin lapsia siinä mielessä, että meidän sukupolvelle se oli semmoinen intellektuaalinen asia.
Joo.
Eikö
kyllä,
niin?
Kyllä. Ja yksi mikä on ehkä, minä en tiedä voiko tätä yleisesti tehdä ihan näin radikaalisti, mutta niin kuin miettii jotenkin aiemmin räppiä, niin räpissä puhuttiin huumeiden myynnistä ja tehtiin rahaa huumeiden myynnillä. Ja nyt tuntuu, että se räppäri puhuu huumeiden käytöstä. Että ne aiempi sukupolvi oli, että ei me tätä paskaa käytetä, että me niin. vaan myyään tätä ja tehdään elämpö tällä. Mutta nykyään se saattaa olla sille, että me käytetään tätä ja tämä on
niin. Hip-hopissa oli tämä, saatettiin sanoa, että the drugs kept the hoods from starving, että se oli marginalisoidulle väestölle joku keino rikastua, päästä irti sieltä köyhyyden keskeltä. Ja kyllähän meidän sukupolven räppi tai 80-luvun kultakauden räppi vastusti crackia. Puhuttiin tosi paljon siis siitä niin kuin crack-epidemian ja omalla tavallaan huumeiden ongelmista. Totta kai se oli vähän skitsofreeninen siinä mielessä, että siinä oli myös tämä rikastumisen mahdollisuus tai pakokeino niin kuin sen avulla. Mutta toi on ihan totta, että nyt siellä vedetään perkosettia ja nyt siellä vedetään niin kuin liiniä ja oma pää on aika sekasi. Mitä sä ajattelet tosta niin kuin niin kuin omalla tavallaan nykyräpin semmoisesta lyyrisestä. Totta kai se on monimuotoista ja aina vähän harhaanjohtavaa yrittää löytää joku semmoinen mustavalkoinen niin kuin käsitys siitä, mitä joku edustaa, joku musiikki. Mutta jos näin niin kuin haluaisi ajatella, mihin sä ajattelet, että se lyriikka on matkalla?
No minä en tiedä, olenko se vaan minä vai onko räppäreistä tullut tavallaan, minä näen kuitenkin monessa niissä räpeissä silleen, että nämä on niin kuin, ne on niin tyhmiä, että nämä on jo hauskoja. Tai silleen, että nämä on varmaan niin fiksuja, että ne tekee itsestään tyhmiä, ollakseen hauskoja. Tai silleen, minä suhtaudun aika moneen aika isolla huumorilla. Tai silleen, minä löydän ne tyhmät lyrikat aika hauskoina. Ja silleen, niin kuin, että minä en tiedä tietysti, niin, tarviiko asioita ottaa aina supertarkasti ja vakavasti. Ja siten me itse yrittää jotenkin tuohon nykyräppiin suhtautua, että se
kyllä,
saa
kyllä, se on, siinä on kysymys eri jutusta, että edesmenneen G-Modun kanssa oltiin jonkun verran tekemisissä, ja tutustuttiin hyvin ja oltiin vuosien mittaan monissa eri käänteissä yhdessä, tehtiin näyttelyitä ja muuta. Sitten se mun mielestä hienosti sanoi jossain vaiheessa, kun puhuttiin, kuunneltiin just jotain uutta räppiä, molemmat oli vähän ymmällään, kun me ollaan sieltä samasta sukupolvesta, niin se sanoi, että it's different, niin kuin, että se on erilaista, and that's why they named it different. Sano, että se ei ole rap, vaan trap.
Okei,
okay. Että jopa se nimi, se iski muuhun, kun mä hiffasin, että niin joo. That's why they named it different, koska ne perusasiat siinä on erilaisia myös. Enää ei, kovin jätkä ei ole enää se, kellä on laajin sanavarasto, tietää syntyjä syviä omalla tavallaan ja joka name droppaa keloja ja jolla on niin kuin viestintää ja informaatio siellä. Vaan itse asiassa on hyvin karikoiden sanottu niin kuin tosi simplified, jotenkin yksinkertaistettuja ne, ja siellä on aika paljon toistoa. Joo. Ja nyt en sano, että se olisi niin kuin huono asia, mutta se estetiikka on vaan erilainen nyt.
Niin, onhan se vähän tylsää sitten, jos sulla on vaan 15 sanaa, mitä sinä käytät biisissä, ja seuraavassa biisissä ne samat 15 sanaa, että kyllähän se nopeasti käy niin kuin yksitoikkoseksi, mutta niin, jokainen tyylillä, kyllä se on ihan hauskaakin. Mutta kyllä nyt ihan eilen Nas myi loppuun Madison Square Gardenin.
Kyllä.
Eli kyllä sitä lyyristäkin ulosantia arvostetaan erittäin paljon.
Joo, ja onhan meillä koko ajan myös semmoisia perinteisen räpin estetiikkaan nojaavia uusiakin artisteja. Että kaikki ei omalla tavallaan lähde sieltä tuommoisesta niin kuin trap tai uuden räpin maisemasta.
Kyllä.
Kasvatustieteilijänä sulla on myös kokemuksia tosiaan noista workshop-jutuista. Ja tehtiin yhdessä silloin Henden ja sun kanssa vierailukin kesällä yhteen kouluun. Mitä sä itse ajattelet siitä niin kuin hiphopin potentiaalista osana tuommoista nuorisotyötä? Etenkin semmoisten nuorten kohdalla, jotka on tosi haasteellisissa tilanteissa?
Se on ihan valtava. Itse asiassa, olikohan se siellä, missä jäbäkin oli,
niin,
siellä oli tämmöinen 11-vuotias poika, joka tuli sitten sen jälkeen, kun sillä ei ollut puhelinta, niin annoin sille kynää, että kirjoita, niin sitten se, että tiedätkö, ennen kuin minä kirjoitin ne riimit, niin siitä on niin kauan, kun mä oon ollut koulussa, että minä en tiennyt, kummalla kädellä minä pidän kynää. Ja sille että ihan niin kuin, jos sillä voi opettaa sen, että missä kädessä sinä pidät kynää, niin kyllä siinä pystyy tekemään paljon juttuja. Ja se, että pystyy niin kuin sanottamaan omia vaikeuksia ja hetkiä, sinä joudut siinä pakostakin miettimään niitä omaa elämän arvoja.
Kyllä.
Niin kyllä hiphopilla on niin kuin superkova mahdollisuus siinä.
Joo, ja jos siitä saa pitkäjännitteisemmän, se voi olla tuommoisen yksittäisen workshopinkin kautta, voidaan saada jo jotain läpimurtoa, mutta etenkin jos se siitä saa sen pitkäjännitteisemmän jutun, että se on joku, millä se junnu voi haastaa itseään, että vitsi, tää oli hyvä.
Joo.
Mutta tässä niinku, täs on joku, mutta sitten mä teen tämän vielä paremmin. Ja se on just se, että hei, toi oli myötä. Ei toi ollut hyvä, se on ihan paska. Nyt mä kirjoitan jo paremmin, että se pääsee kiinni johonkin. Et mulla oli pitkä semmoinen jakso, tehtiin tuo Harvialan koulukodissa, jota ei enää ole, tuo Hämeenän kupeessa sellainen hanke, niin siinä oli just mielettömän hienoa huomata se, miten se semmoinen omaehtoinen juttu lähti käyntiin. Kun ensin me tehtiin niin, että Steen Ykkönen ja Kale, terveisiä vaan, ja minä käytiin siellä aina välillä sillai kerran viikossa tekemässä joku sessari.
Joo.
Sehän oli ihan mahtavaa myös, mutta sitten kun me saatiin puhutettua sitä taloa, että ne hankki yhden mäkin ja äänityskamat sinne.
Joo.
Ja no, siitä tuli oma ehtosta. Ja sitten me tultiin uudelleen, niin siellä oli aina tehty uusia biisejä siinä välillä, niin sitten se kehitys lähti tosi nopeasti.
Joo.
Siinä tosin oli pakko sanoa, että siinä oli tämmöinen ennakkoluulo sillä talolla, että ei me voida näitä kamoja antaa pojille, kun ne hajottaa ne.
Niin,
mä sanoin, että hei, ei ne kyllä varmaan niitä hajota, että jos ne pääsee niille tekemään. Ja aluksi ne oli lukkojen takan, mutta sitten kun ne kundit pääsi itse tekemään, niin se oli ihan huikeeta. Ja siinä niinku huomasi myös sen, mä en tiedä, ootko sä huomannut tämän saman asian, että aluksi tuntuu, että ne ekat jutut oli aika aggressiivisia. Ja niissä itse asiassa suorastaan haettiin vähän syyllistä siihen omaan pahaoloon, että oli se sitten joku auktoriteetti, poliisi, sosiaalitantat, opettajat, haistakaa vittu. Mutta sitten kun oli muutama kerta niitä juttuja kirjoitettu, niin sitten se kääntyikin pikkuhiljaa se huomio niin kuin omaan itseen.
Niinpä. Joo, mä itse olen huomannut, että on sama. Ja mitä valintoja minä olisin voinut tehdä, että minun tarvitsisi täällä haukkua yhteiskuntaa.
Niin, että siitä tuleekin introspektiivistä. Ja se on niin kuin se juttu, että kaikki niin kuin luova työ on jollain tavalla terapeuttista tuossa mielessä, myös varmaan sulle ja mulle niin kuin tekijöinä.
Siis kyllä, mä itse edelleen, kun keksin joku hyvän riimin, niin meitä on niin kuin pikkupoika, että vau, vähän siistiä. Ja sitten, tai tulee joku huippubiisi-idea tai joku tavallaan, koska sehän on yhtä isoa ongelman ratkaisua se koko biisin teko, että aluksi sulla on vaan tyhjä paperi, jossa ei ole mitään, ja sinun pitäisi siihen saada jotain. Niin se on aina sitten, kun saa yhden riimin, niin jes. Niin, edelleen on niin kuin super innoissaan siitä tavallaan luovasta ja siitä, että pystyy keksimään jotakin hauskaa tai ajatuksellista tai mitä tahansa.
Joo. Ootko sä kattonut sun back-katalogia tai kuunnellut sun vanhoja biisejä koskaan silleen ja hämmästynyt vähän, että wow, et vitsi mikä, että mä kelasin tolleen, tai että ootko sä havainnut sun omaa? Kun mitä mä meinaan, niin meidän oma kehitys ihmisinä on myös kuitenkin tallentunut sinne levyille.
Jep. No siis, on siellä semmoisia riimejä, jotka oli silleen, että no ei meikään enää ajattele noin, tai että tuo oli kyllä aika huonosti sanottu, tai silleen, että olisi voinut jättää sanomatta.
No se on toisaalta inhimillistä.
Jep. Mutta monesti myös silleen tavallaan ne riimit, jota itse piettää huonoimpana, niin ne onkin sitten yleisö tulleet, että hei, vähän se on hyvä riimi.
Toi on muuten aika mielenkiintoinen juttu. Ootko huomannut myös toisinpäin niin, että monesti ne verset tai biisit, etenkin verset, jota sä itse pidät kaikkein parhaimpina onnistumisina, kukaan ei ikinä mainitse niitä.
Jep, ehdottomasti. Ja yksi meikän lempibiisi, minkä mä oon tehnyt, on Maan päällä nainen on taivas ja siellä on kaikkia kuoroja ja kaikkea. Niin se on vähiten kuunneltu meikän biisejä. Ja sitten, että no, että meikä tykkää, mutta ei sitä aina itse tiedä, mistä kaikki muut tykkää.
Aivan. Tiedätkö, mitä mä mietin yksi päivä tuossa noin, kun en tiedä, huomasitko, kun Grammyissa oli semmoinen hip-hop 50 vuotta
joo
juhlaesitys.
Kyllä.
Niin totta, tänä vuonna siis tosiaan tulee kuluneeksi 50 vuotta maailman ensimmäisistä hip-hop-bileistä, jotka siellä Sedgwick Avenuella kuuluisasti järjestettiin vuonna 1973. Aika mielenkiintoista on se, että General Jasson I'm Young, So Beautiful and Also Natural ja Kojon ja Billy the Kidin What You Gonna Do, eli Suomen ensimmäiset hip-hop-kokeilut tehtiin 83, eli vain 10 vuotta myöhemmin tosta. Eli jos amerikkalainen hip-hop on 50 vuotta, suomalainen hip-hop on 40 vuotta.
Niin, aika nopeasti se on sitten tullut tänne. Ei silloin ollut myöskään näin nopeaa tietoyhteyttä, että tuossa oli iso lätäkkö, jonka ylissä piti löytää Suomia tälleen, että aika nopeasti.
Niin, vaikka ne jäi sellaisiksi kuriositeeteiksi ne biisit, niin sitten kuitenkin jo 84-85 tuli breikki-juttu ja graffiti-homma ja omalla tavallaan noin. Mehän ei olla sitä ihan kaikkein vanhinta suomalaisen räpin sukupolvea, vaan siellä on sitten Raymond D. Banks, B.O.W., J.A.K., Freak MC, nämä Lepakon tyypit ja Citykäytävän tyypit, J.J. Spinner, sun muut. Ne rupesi 80-luvun puolivälissä jo tekemään sitä. Sekin oli tosi aikaisin.
Joo.
Mistä sä luulet, että se johtuu, että se juurtui Suomeen niin nopeasti?
Koska räppi on niin siisti. Räppi on vaan niin hyvä, että ei ole toista parempaa.
Joo, se on varmasti näin. Ja sehän on tietysti todettava kanssa, että vaikka siellä oli omalla tavalla alkutaipaleella, oli Reiska, Raymond D. Banks ja esimerkiksi Arman Alitsad, jolla on iranilainen tausta. Joo. Reiskalla on jamaikalainen isä. Niin kyllähän se on niin kuin leimallisen valkoista ollut tämä suomalainen räppi. Mitä sä siitä ajattelet?
Niin,
nehän on olleet olosuhteet, siis se, että niin. Meillä on niin kuin suhteellisen vähäistä maahanmuuttoa täällä.
Niin, verrattuna... tuohon me jälkeenkin meinasi.
Niin, mutta se pointti on niin kuin se, että se erottaa suomalaisen rapin kaikista muista skeneistä, vaikka Euroopassa, että Ranskassa, Saksassa, Englannissa, se on ollut aina niin kuin diasporian hallussa, niin kuin maahanmuuttajanuorten musiikki.
Joo, mutta tällä hetkellä se on juuri... Kans suomalainen räppi on vähän niin kuin diaspora.
Niin, se on muuttunut nyt omalla tavallaan viimeisten vuosien aikana.
Kyllä, kyllä. Joo, ja se muutos on erittäin tervetullut.
Se on tosi mielenkiintoista.
Joo.
No sitten tietysti räppäävät naiset ja muutenkin hip-hop on niin kuin moninaistunut tosi paljon siitä, mitä se oli 2000-luvun alussa.
Kyllä.
Mitä seuraavaksi? Mihin suuntiin se on sun mielestä menossa?
No niitä suuntia on valtavasti ja... Niin kuin Sean Sibelius sanoi tuota naiselle, kun se lähti baariin, että milloin tulet takaisin. Ja Sean Sibelius sanoi, että minä olen säveltäjä enkä ennustaja.
Joo, kyllä. Legendaarinen läppä. Mitä sä meinaat? Mitkä sun seuraavat siirrot on? Ja mikä tää sun balanssi niin kuin nykyelämässä on tämän kasvatustieteilijä Stepan ja räppäri Stepan välillä?
No, räppi vie voiton. Ja itse asiassa Kettomasan kanssa me käytiin tämä keskustelu, koska meitsi oli niin kuin tosi paljon, tein erityisopettajahommia ja oli lastensuojelussa. Ja Gettomasa tuli sitten sanomaan meitsille, että Stepa, sinä tuolla päivittäin meet sanon nuorille, että uskokaa unelmia ja tehkää niistä totta ja harjoitelkaa ja kaikkea. Mutta sinä itse unohdat tuon räppiunelma, että mitä sille kävi. Ja se yhtäkkiä aukas meikän niin kuin lukot, että hei, tämähän on se juttu, tämä räppihomma, että tätä meikä haluaa tehdä. Ja jos meikä pystyy tämän räppihomman yhdistää siihen kasvatustyöhön, niin sitten se on niin kuin täydellistä, mutta kyllä nyt on niin kuin jotenkin hauskaa tehdä räppiä ja meillä tulee Eevilstöön kanssa yhteislevy ja mulla on ollut nyt tavoitteena tänä vuonna, että 5 per viikko, että kerran viikossa kyllä biisi saa aikaan, niin silleen sitä matskuakin tulee, niin se on, mulla on hyvä olla, kun teen räppiä ja tää tuo iloa myös ihmisille, niin. Tämä on se juttu.
Loistavaa. Otetaan vielä tähän tämä tämmöinen niin kuin, yksi niin kuin musiikkiin, musiikin tekemiseen ja underground-skeneen tai elämäntapa, aika boheemiinkin räppäri elämäntapa liitettävät asiat. Mitä sä ajattelet niin kuin suomirapista ja päihteistä? Tai räppäreistä ja päihteistä?
No siis, en mä oikein halua ketään tuomita niiden valinnoista, että niin kuin jokainen etsiköön omat päihteensä tai päihteettömyytensä, että niin kuin itse olen aina ollut, tai silleen muistan, kun alko ja suomirappi oli vähän siinä lama-ajassa, niin oli todella niin kuin yhtäkkiä myös oli silleen sekakäyttöräppiä ja se oli niinku super ok. Mutta mulla oli onneksi semmoisia kavereita, jotka oli silleen, että hei, ei lähetä tuohon sekakäyttölinjalle tai tuohon juttuun, että mennään me mieluummin tätä toista reittiä, että mennään me tuonne studiolle ja pidetään hauskaa, että ei lähetä tuohon linjaan. Ja
aivan.
Se kyllä pelasti meikät siinä mielessä, että meikä oli 20-vuotias äijä ja siellä backereillä oli vaikka minkä näköistä tyyppiä, mutta sitten mulla oli onneksi muutama hyvä kaveri, joka oli silleen, että hei, mennään me tekemään tuota räppiä ja fiilistelemään sitä.
Joo, toi on tosi, tosi hieno oivallus ollut silloin ja sehän on kuitenkin joku, joka on selittämättömällä tavalla osa niin kuin tavallaan esiintymän artistin uraa, myös nuorten ihmisten uraa. Kaikkialla, missä on ihmisiä, on niin kuin päihteitä. Ja sitten se näkyy erilaisilla tavoilla myös räpissä, koska räppihän ei sinällään aiheuta mitään, vaan se ikään kuin näyttää meille, minkälaista elämä on. Että omalla tavallaan se räpin kautta me voidaan saada näkökulmia erilaisiin asioihin. Ja sitten se on vaan niin, että niin pitkään kuin maailmassa on jotain huumeita ja väkivaltaa ja naisvihaa ja näin edelleen, niin pitkään räppärit myös räppää niistä aiheista, eikö niin?
Kyllä vaan.
Kun taas nyt kun on ollut tätä keskustelua vaikka Ruotsin lähiöiden ongelmista tai jengiväkivallasta, niin usein räppi tahtoo joutua vähän tikun nokkaa. Ja jotkut ihmiset tuomitsee räpin sen johdosta, että siellä kerrotaan näistä asioista ja räppärit kertoo, minkälaista niiden elämä on. Mitä sä kelaat siitä?
No siis jep, ja sitä on ollut aina. Kyllä Ice-T on jo joutunut kanssa tähän samaan niin kuin puolustuskannalle tähän juttuun, mutta lopulta hänkin on selviytynyt siitä voittajana ja saanut Walk of Famelle oman tähden ihan viime viikkoina. Ja
totta.
Että silleen en minä itse kyllä syyttäisi musiikkia yhtään niin kuin mistään huonosta, päinvastoin. Jos niistä huonosta asioista kertominen tuo sille tekijälle jotain hyvää ja kaunista, se työ jolle muille jotain hyvää ja se ehkä saa sitten elämän suunnan tehtyä, niin en minä niin kuin valita siitä sisällöstä. Että kyllä sen pitää minun olla sen verran suoraselkäinen äijä, että meikä pystyy kuuntelemaan sen sisällön, oli se mitä tahansa.
Aamen, hienosti sanottu. Tähän loppuun vielä, niin mikä on hienoin asia tai hienoimmat asiat, mitä sä oot saanut räpistä?
No, ystävät ja kaikki tämmöiset hetket. Jos minä en olisi tehnyt räppiä, niin ei mekään tässä oltaisi. Niin kuin, kaikki niin kuin, tavallaan raha on se vähän niin kuin se viimeinen, että se tulee sitten, jos tulee, mutta niin kuin niin hienoja muistoja kuin tyyppien kanssa tehnyt biisi ja aina kun teet jonkun uuden tyypin kanssa biisin, niin siitä tulee sinun ystävä ja teillä on joku mahtava yhteinen kokemus.
Side. Hyvä. Mikä on huonoin asia, mitä sä oot saanut räpistä?
No, vaikea sanoa, mutta ehkä se justi, jos mä itse miettii omaa uraa silleen, että meikä ehkä oli liian nuori silloin 20-vuotiaana saamaan sen kaiken huomion tai että en ollut jotenkin valmistautunut siihen ja tällaiset tilanteet, että haastatellaan, niin minua olisi jännittänyt ihan super paljon. Meitä se oli kuitenkin ujo äijä Sodankylästä ja silleen niin kuin todella, todella pienestä kyläyhteisöstä. Niin ehkä se oli silleen niin kuin, että se vähän tuli liian aikaisin, vähän liikaa huomiota, että minä en osannut jotenkin ottaa sitä vastaan.
Se oli hyvä vastaus. Kerro vielä mikä oli edellinen räppibiisi, minkä sä kuuntelit, ja mikä on seuraava biisi nyt, kun sä lähdet tosta liikkeelle, kun sä laitat luurit päähän, niin minkä sä meinaat kuunnella? Saa lunta tässä.
Mä itse vähän luuttaa, että mikä se olisi voinut olla. Se on luultavasti ollut E-Fordia. E-Fordia meikä on nykyään tykännyt, ja luultavasti E-Fordi korvissa lähden tästä. Että se on silleen hauska tapaus, että sitä ei ole niin kuin, enkä minäkään ole siitä aina tykännyt, mutta nyt se on kans niinku 50-vuotias äijä ja se räppää paljon paremmin, entä se on ikinä uralla räpännyt, niin varmaan niinku E-Fordia voisi kuunnella.
Yes, kiitti Stepa. Yli 15 vuotta on julkaissut kamaa, murhannut mikkeä ja burnannut lavaa, mulkaissut pahasti ja tuhlannut rahaa, lehdistötiedote,
julkaisu vapaa.
Black Flag, se on se Suomi-rappi Henry Rollins, ja yhä pystyssä se keskisormi, ja mun keuhkot vetää niinku peltihormit, teräs sydän, mulla on metallinen henkitorvi. Sä tiput hetkes vitu pelle, ei oo nykyräppi verset niinku verset ennen. Mua siunaa henget minun perhe, tiputtelen sivu menne vitu helmen verse. Tää
Suomi rappi toinen golden era. Mä nousen suost myrkky nuole ja jouse kerran. Mulla on tourette, mikis kuume houreisena. Lainin dopei ku huume koukku soukei vena. Sä voit olla siitä kyllä varma, kun mä hieron maskikauppaa Tiina Jylhän kanssa. Mä merkkaan ruksin typö tyhjää karttaa, kiipee ylös eduskuntatalo pylvää vartta.
Yli 20 vuotta on julkaistu kamaa, murrattu mikkejä ja burnattu lavaa. Mulkaistu pahasti ja tullattu rahaa, lehdistötiedote julkaistu vapaa. Kurvattu välillä taas rullattu vapaa, duunattu mitä on duunattu savaa. Tutkattu panoksi ja pumpattu havaa. Lehdistötiedote, julkaisu vapaa.
Pää pipi, sä tiedät mä oon mikissä pöpi. Isi käski, mä tilitän kun viki ja köpi. Jengi lipittää glögi, mieluummin hihitä möki. Vaik piti saa tönni, niin älä ikinä töki. Jao, mä Elvis Presley, semisenilis jengi sää. Ousku voit lukea meritit lehdistää. Superstareis veli elitit kengissää. Mä kusen baarin nurkkaan reviirin merkinnää. Ja lumitöist lumin lapio kadulle. Kuka päästi pale vaihin osu radiotajunne. Täällä on snögi liikku biifis, oli vakio kaluste. Puhu politiikkaa radios ku Tapio Pajune. Mennään eteenpäin, niin päästään aikanaan maaliin. Ja se ensi hoito tsekkaa, saiks se vaina ja slaagi. Kato, saalistajat joutuu aikanaan saaliks. Niin kuin Leskinen mä lähin suoraan sairaalas baariin.
Yli 20 vuotta on julkaistu kamaa, murrattu mikkejä ja burnattu lavaa. Mulkaistu pahasti ja tullattu rahaa. Lehdistötiedote, julkaistu vapaa. Kurvattu välillä taas rullattu vapaa. Duunattu mitä on duunattu savaa. Tutkattu panoksi ja pumpattu havaa. Lehdistötiedote, yeah. Julkaistu vapaa.
Toinen Öga Indica, toinen Sativa. Uusi mikrofoni, uusi äänirasia. Tosiasioille kohotetaan lasia. Mitä virtaa suonissa on toinen asia. Nuuska huules lentokentin noudattamas lakia. Opetellaan rutikuivia latteuksia latinaksi. On koulus päästy, unohdettu pitkät matikat. Tuli tuperapinat ja monet muutkin asiat. Ota velje sota, jota kutsut punakapinaks. Ota Jufo kolmonen ja loppuun myyty ratina. Ota Milla Magiaa, Pekka Peitsen pakinaa. Ota perussuomalainen turvapaikanhakija. Sua tapi joutua ottamaan sen pokkaaliin. Big Daddy Pales yhä jatkaa mikki rokkaamis. Muiden asioihin työntelemäs nokkaani, kunnes saavutan ne korkeammat oktaavit.
Yli 20 vuotta on julkaistu kamaa, murrattu mikkejä ja burnattu lavaa. Mulkaistu pahasti ja tuhlattu rahaa. Lehdistötiedote, julkaistu vapaa. Kurvattu välillä taas rullattu vapaa. Duunattu mitä on duunattu savaa. Tutkattu panoksi ja pumpattu havaa. Lehdistötiedote, julkaistu vapaa. Yli 20 vuotta on julkaistu kamaa. Murrattu mikkejä ja burnattu lavaa. Mulkaistu pahasti ja tuhlattu rahaa. Lehdistötiedote, julkaistu vapaa. Kurvattu välillä taas rullattu vapaa. Duunattu mitä on duunattu savaa. Tutkattu panoksi ja pumpattu havaa. Lehdistötiedote,